Areena.
Ja jos tuntuu, että mennään liian kovaa, niin sen kun huikkaa vaan eteenpäin viestin, niin säädetään vauhti sen mukaan. Onko joku, joka ehkä ei ole niin paljon ollut maastossa?
Mua mielletään usein maastopyöräilijäksi, mutta totuus on se, että mä oon kyllä semmoinen joka paikan pyöräilijä. Eli mulle kyllä tää niinku pyöräilyelämä kattaa kaiken. Eli valtaosa kuitenkin mun pyöräilystä on ihan tätä arkeen liittyvää. Eli mennään paikasta toiseen, haetaan, viedään tavaraa, lapset viedään johonkin, lasten kanssa mennään johonkin. Vaikka ehkä julkisesti se näyttää siltä, että toi tekee tosi rajoja juttuja ja se tekee kaikkea siistiä on kisoissa ja tälleen. Mutta totuus on se, että mä kyllä vaan pyöräilin joka paikkaa kyllä. Mutta oon mä kyllä autoilija kanssa, mutta mä vähennän mun autoilua niin paljon kuin voin. Et silloin kun on pakko mennä autolla, mä meen, muuten mä meen aina pyörällä.
Hän on seikkailija Tom Nylund, tai no jos seikkailija ei ole jonkun mielestä oikea ammatti, niin Tom on freelance-toimittaja, kuvaaja, editoija, käsikirjoittaja ja niin edelleen. Ja jos haluat kasvot tälle äänelle, niin miehen löytää helposti Yle Areenasta katsomalla vaikka ohjelmat Kylmää ja märkeä tai Itämeren suojelijat Peltsi ja Tom. Istumme Hotelli Haagan aulapaarissa. Vajaan tunnin kuluttua olemme polkemassa maastopyörillä pitkin Helsingin keskuspuiston lukuisia polkuja, jotka risteilevät sinne tänne laajalla puistoalueella. Tom on tänään ryhmän vetäjä ja opas. Mukaan on siis tulossa muitakin maastopyöräilijöitä tähän tempaukseen, jolla keräämme varoja UNICEFin kautta Ukrainan sodasta kärsiville lapsille ja heidän perheilleen. Tapahtuman mahdollisti Roll Outdoors Helsinki, joka järjestää opastettuja maastopyörälenkkejä ja maastopyörän vuokrausta muun muassa Helsingissä, Fiskarsissa, Rovaniemelle ja Kiilopäällä. Ennen kuin puhumme auttamisesta ja maailman tilanteesta, otetaan muutama ajatus maastopyöräilystä ja maastopyöristä.
Tärkeintä maastopyörässä on se, että se sopii sun kehosi mittoihin, koska on olemassa näitä pyöriä, mitkä ovat todella pitkiä edestä. Ja esimerkiksi, ja jos sulla on vaikka lyhyemmät kädet ja pidemmät jalat, niin kuin mulla on, niin eihän semmoinen sovi mulle millään tavalla. Kyllä se pitää olla, mitat pitää olla oikein. Ihan sama kuin kenkää ostaisi, että se pitää olla sopivan kokoinen. Ja sitten se, että se sopii sun käytötarkoitukseen. Ja mikä mulla on kanssa niin kuin tosi tärkeä on se, että kun on olemassa näitä osien standardeja, niin katsoo vähän semmoisella silmällä, että tämä nyt ei ole mikään uusi standardi, joka sitten on ihan susi ja sitten ei tule käyttää. Että onko tämä pyörä semmoinen, mitä sä pystyt pitämään kunnossa pidemmän aikaan vai ei. Että kyllähän se pitää olla myös semmoinen, että siitä on iloa pitkään. Että sitä mä neuvon kyllä kaikille kavereille, jotka kysyy, että onko tämä hyvä pyörä vai ei. Että pitää kyllä katsoa se, että tässä pystyy pitämään huolta monta vuotta, niin sitten se on hyvä hankinta. Mutta useinhan kyllä se menee siihen niin kuin maastopyörästä, että hankitaan niin kuin vähän ylikompensoidaan, että kun hankitaan joustopyörä, niin hankitaan semmoinen, missä on enemmän jousitusta kuin monsteria autossa. Ja sitten pitää olla kaikki pelit ja vehkeet ja varmasti, että tämä on World Cupin sopiva. Ja sitten se on silleen, missä sä ajat? Minä ajan vain keskuspuistossa. Että se on vähän silleen, että kemoon, että ne rahat meni vähän hukkaa siinä helposti. Että kyllä se pitää vaan löytää se niin sanottu price performance kohta hyvin siinä, niin kyllähän sä monella mä kyllä suosittelen, että ihan jäykkäperäisellä pyörällä pääsee pitkään. Ja tänäänkin mä ajan täysjäykkäpyörällä. Ja se on ihan ok.
Laitetaanpas vielä tuommoisen hintahaarukkaan maastopyörään. Niin mikä on semmoinen pyörä, mitä sä lähtisit katsoa hinnaltaan?
No, jos nyt miettii, että se on niin kuin jäykkäperäinen pyörä esimerkiksi niin kuin aikaisemmalla puhetta, niin kyllä mä sanon sitä, niinku kahdella tonnilla saat ihan niinku hyvän. Mutta sitten pitää miettiä, että jos oikeasti ajat ja sulla on voimaa, niin silloin pitää miettiä, että se pyörä ei hajoa kappaleiksi. Koska jos sä laitat sun lihaksikkaat reidet käyttöön, niin kyllähän sä runnot sen solmuun silläkin. Että suurin piirtein kahdella tonnin jopa alle. Ja se, mitä mä usein suosittelen ihmisille, että jos ne haluaa paremman pyörän, mutta ei ole välttämättä sitä rahaa laittaa siihen, niin pitää aina katsoa se, että on paljon näitä demopyöriä. Elikkä maahantuojalla on semmoinen tietty demolaivue, mikä on testipyörä, mitkä käy messuilla ja tapahtumissa, mitä ihmiset ajaa pikkasen. Ja nehän huoletaan ja pidetään huolta siitä, että ne on paraatikunnossa. Mutta kauden lopussa ne myydään pois. Ja silloin sä voit saada sen, tiedätkö, puolet halvemmalla jopa hyvällä mäihällä. Ja sehän on se paras hankinta. Et mä aina sitten kysytään, että voinko mä auttaa hankkia jonkun pyörään. Ja mä soitan johonkin liikkeeseen, missä mä tiedän, että niillä on demopyöriä kysynyt. että onko teillä niitä, mä oon silleen, että mene siitä hakee, ei tarvitse säätää.
Maastopyörissä, niin kuin lähestulkoon kaikissa muissakin pyörissä, niin hintahaitari on aivan valtava.
On.
Että me lähdetään muutaman 100 euron markettipyörästä ja sitten päädytään tuollaiseen pienen henkilöautohintaiseen pyörään. Mutta tiedän itsekin kokemuksesta sen, että pyörä pitää aika huonosti hintansa.
On ja ei. Et kyllähän se, että jos sä haluat niin kuin pitää niin kuin huolen, että saat omasi pois, niin kyllähän sun pitäisi melkein vuosittain vaihtaa. Mutta se johtuu, se on vähän sama kuin henkilöautossa, että mitkä se on 3 vuoden välein, sun pitäisi vaihtaa henkilöauto, että sä saat järkevästi takaisin siitä. Mutta kyllä se on ihan jees, että jos sä vähän niin kuin funtsit, että tää nyt ei ole semmoinen ihan tusinapyörä, tai se ei ole ihan niin kuin hakattu kuin vierasta sikaa, niin kyllähän sä saat ihan hyvin siitä pois loppupeleissä. Mutta se on vaan silleen, että urheiluvälineissähän se arvo laskee melko nopeasti, paitsi kajakeissa. Et ei sille voi mitään, että pitää vaan intohimasta pitää maksaa.
Paitsi että nyt taitaa itse asiassa olla se tilanne, että pyöristä on jopa pulaa.
On. Et kun tuli tämä koronatilanne ja sitten vielä tämä Suetsin kanavan vähän huonosti parkkeerattu paatti siellä, niin kyllähän se hinnat meni ihan läpi katon. Ja porukka rupesi oikeasti niin kuin trokaamaan ketjuja ja osia siis ihan hirveäseen hintaan. Ja se oli tosi mielenkiintoista. Sitten ihmiset joutui vähän tekemään kompromissiratkaisuja kyllä hankinnoissa ja miettiä. Kyllähän sitä itsekin rupesi vähän katsoa sillä silmällä, että kun ajaa, niin vähän katsoo vähän enemmän, mitä tekee sille pyörälle. Että vähän funtsi, että viittiinkö mä oikeasti niinku riskeerata, että mä rikon tämän, koska ei sitä saa. Ei se ole väli, vaikka se oli tiimipuski, niin osia vaan ei ole.
Ja sitten monelle tuli yllätyksenä se, että jos haluat juuri tietynlaisen pyörän, niin toimitusaika saattoi venyä yhtäkkiä vuoteen, jopa 2.
Joo. Siis se oli ihan naurettavaa, että kun periaatteessa 1 vuosi jäi väliin, niin kuin valmistuksessa, eli vuoden 2021 mallit, niin ne periaatteessa myytiin, niitä ei tullut. Sitten joutui kuitenkin sen alan kalenterin takia myymään jo vuoden 2022 pyöriä. Ja katsoin, että missä ne on, niin se on vähän niin kuin sellainen kysymys, että tuleeko ikinä. Ja itse vaihdon tiimiä tuossa syksyllä. Ja mä olin vähän kyllä, kun me puhuttiin sitten uuden pyöräkumppanin kanssa, että onko tämä ihan järkevää, että pystyttekö te niinku oikeasti sitten hankkiin ne pyörät. Ne sanoivat, että me nyt tehdään kaikkemme sen eteen. Mä ajattelin, että no okei, otetaan sitten tämä tiimi tähän ja vaihdon siihen. Kyllähän mä sain ne pyörät, mutta kyllä se oli aikamoista magiaa kyllä, että ne tuli.
Teillä käy paljon täällä myöskin yritysasiakkaita ja semmoisia ihmisiä, jotka hyppää ensimmäistä kertaa elämässään maastopyörän selkeä. Mitkä ne neuvot on, mitä sä näille ihmisille kerrot?
Kyllä mä sanoisin, että tärkeä on se, että oppii ihan ne perusasiat. Et monihan ajaa ihan työmatkat jollain ihan peruskatupyörällä. Kun maastoon mennään, niin se on vähän erilaista. Ja silloin kyllä se on se, että vauhti ei korjaa virheitä. Että se on hyvä muistaa, että ehkä miehillä on usein se, että sitten ei uskalla sanoa, että en mä pysty, niin mä osaa. Naisten ohjaaminen on tosi kiva, koska ne kysyy ja uskaltaa sanoa, että mä en tiedä. Ja sitten ruvetaan sitten pilkkoa palasiksi se juttu. Mutta usein se on kyllä sitä, että lähdetään ihan tasamaalta liikkeelle ja kokeillaan ihan perusjuttuja. Ja just tämä kultainen vinkki, että usein näyttää maasto siltä, kun pyörä pomppii, että sä ajat päin kiviä. Näinhän se ei ole, vaan kivien välistä ajetaan. Se on ehkä semmoinen kultainen sääntö, että kannattaa miettiä, että missä vesi valuu maastossa, niin aja siitä. Se on niin kuin vähän se prinsiippi, että kivien välistä ja näin. Mutta se on kyllä hauska nähdä se, että miten paljon yritykset ovat löytäneet meidät ja käy tykypäivillä vaikka täällä. Ja sehän on tosi kiva, kun täällä Haagan toimipisteellä, kun on saunat, on pesutilat, sitä pystyy syömään ja vaikka mitä, ja jos haluaa luentoa, niin tila on silleen ja kaikki pystyy järjestämään. Ja tuohan se parempi se, kun lähtee johonkin baariin kiskomaan 2 käsin.
Kuinka paljon sitä eroaa toiminta täällä, ollaan tällä hetkellä Helsingissä täällä Haagan hotellissa, niin kun lähdetään kiilopäälle, niin onko homma erilaista?
No onhan tämä Haaga erilainen siinä mielessä, että meillä me ollaan vähän ehkä sään armoilla enemmän. Kun Lapissa sä tiedät, että sulla on se pitkä talvi, siellä pystyy huoltamaan niitä reittejä. Eli ne vedetään sitten semmoisella alustuskoneella, että se vähän tasoitetaan ja se on parempi ajaa. Niin heillä on ehkä varmemmat reitit. Täällähän pitää kyllä talvella käydä aina joku tiedustelemassa reitit. Ja kyllä me vetäjät laitetaan aina toisillemme viestiä, että hei, tänään reitti on hyvä ja tänään se on huono. Kun täällä ei ole kuitenkaan niin paljon semmoisia pitkiä lenkkejä, niin se on ehkä suurin haaste. Ja sitten kun etelässä valitettavasti voi olla loskaisia ajanjaksoja ja vaikka mitään. Nythän on ollut tosi hyvä talvi, mutta se sää vaan on tosi haastava. Ja sitten totta kai täällä on enemmän liikennettä maastossa ja ehkä vähän suppeampi toi polkuvaihtoehto. Fiskarsissa taas on enemmän ja siellä pystyy vähän enemmän reittiä huoltaa.
Lähdetään tänään lenkille. Mulla on oma maastopyörä mukana. Minkälaiselle kierrokselle sä viet meidät?
Riippuen miten paljon porukkaa meillä on mukana tänään, niin kyllä me mennään 2 tunnin lenkille. Se pitää ottaa huomioon se, että kun on se letka, niin totta kai letkan pituudesta riippuen, niin se voi olla yllättävänkin hidasta niin kuin se todellinen aika. Niin mä tuun tekemään semmoisen taktisen siirron tänään, mitä mä oon tehnyt just tämmöisessä aamieslenkillä, jotta mä oon pystynyt ajoittaa tasan tuntiin minuutin heitolla, mikä on aika taitavaa. Niin että ensin ajetaan vähän lämmittelyä tuonne Laakson suuntaan, ja sitten tullaan tätä Helsingin keskuspuiston uutta reittiä pitkin, se sinisellä merkittyä reittiä. Me tullaan sitten takaisin tässä, joten me ajetaan tästä ohi uudestaan. Sitten mennään suurin piirtein Pirkkolan korkeudelle, ja katsotaan mikä on aikataulu silloin, ja sitten ruvetaan vähän Pirkkolan jälkeen sitä kartaa takaisin. Ja keskuspuistohan on suht tekninen, mutta koska meillä on paljon lunta, niin se on yllättävän hyvin rullaavaa. Mutta mä luulen kyllä, että tästä tulee oikein hauskaa ja hyvää porukkaa on tulossa.
Jatketaan nyt auttamisesta. Tässä muutamia järjestöjä, joiden kautta voi auttaa ihmisiä, jotka Ukrainassa ovat nyt jääneet sodan jalkoihin. Suomen UNICEF auttaa Ukrainassa lapsia ja heidän perheitään. Järjestö toimittaa paikalle muun muassa hätäaputarvikkeita. Pelastakaa lapset -järjestö toimittaa Ukrainaan hätäapua, ruokaa, hygieniatarvikkeita, vaatteita, terveydenhoitoa sekä myös psykososiaalista tukea. Plan International järjestää hätäaputyötä Ukrainasta pakenevien lasten ja heidän perheidensä hyväksi. Suomen World Vision tarjoaa Ukrainasta paenneille lapsille ja heidän perheilleen psykologista ensiapua, hygieniapakkauksia ja lastenhoitotarvikkeita. Suomen Punainen Risti jakaa Ukrainassa materiaaliapua, tukee muun muassa terveys- ja vesisektoria. SPR toimittaa myös terveyskeskuksille lääkkeitä ja tarvikkeita. FIDA toimittaa Ukrainaan hätäapua, ruokaa, suojaa kylmältä sekä hygieniatarvikkeita. Kirkon ulkomaanapu tukee alueella hätää kärsiviä ruoka-avulla ja toimittaa paikalle myös perustarvikkeita. Ja Lääkärit ilman rajoja -järjestö järjestää paikan päällä sairaanhoitoa sitä tarvitseville. Seikkailija Tom Nylund muistuttaa, että aina kun antaa rahaa avustamiseen missä tahansa tilanteessa, on syytä perehtyä, miten apu menee järjestön kautta perille.
Tein tänä aamuna tämmöisen siirron. Tässä on 20 euroa UNICEFille. Hesarissa oli hyvä juttu, kun aina ihmiset miettii sitä, että kuinka paljon tästä summasta nyt menee sitten sinne avustuskohteeseen. Ja muistaakseni oli, että UNICEF kertoi, että 20 menee 18 euroa sinne kohteeseen. Mietit sä paljon näitä juttuja silloin, kun sä oot pelastamassa maailmaa?
Eli miten tehokas se avustusjärjestö niin on? Kyllä, se ehdottomasti kyllä painaa vaakakupissa. Että kyllä mä aina suosin näitä, missä menee mahdollisimman paljon suoraan. Koska kun on kriittisesti katsonut hyvän tekeväisyysjuttuja, niin aika monella kyllä voi mennä siis ihan taivaan tuuleen. Joko se on tehoton, tai sitten niillä on se koko järjestelmä vaan on täynnä semmoisia ihmemutkia. Ja totta kai löytyy myös semmoisia kohteita, missä vaan käytetään niin kuin ihmisten hyväuskoisuutta ja hyvää tahtoa väärin. Ja sehän on ihan hirveätä. Että kyllä mä haluan, jos mä avustan, niin tehdä mahdollisimman suoraan ja tehokkaasti sen. Että se on fiksuinta. Et mä päätin myös sen UNICEFin ottaa sen takia, että saadaan rahat mennä suoraan, saadaan sen nopeasti, koska kriisi siellä on meneillään. Eli turha me ruvetaan hankkimaan mitään Rollin kanssa mitään rahankeräyslupaa ja sitten me tilitetään se ja tehdään paperityöt ja siirretään se. Et kyllähän se on niinku paras keino tää niinku vaan saada huomiota siihen ja ihmisille jotain käteen siitä, että ne antaa sen rahan ja sitten se menee suoraan sinne ja ne pääsee heti tekemään, kun niillä on kuitenkin porukkaa siellä varmaan jo kentällä. Tietenkin nyt kun Suomeen tulee porukkaa pakoon, niin kyllähän se silloin tarvitaan ihan tavallisia juttuja. Mekin ollaan perheessä kerätty, koska no ammatin puolesta niin kerääntyy aika paljon tekstiilejä ja kun kuitenkin tekee paljon yhteistyötä tekstiilialalla, niin tietää, että mulla on oikeasti semmoista tavaraa, missä on mitä on kerran käytetty kuvauksissa. mutta mä tiedän, että en mä käyttäisi näitä. Niin semmosiahan mä vien mielelläni ja tiedän, että he tarvitsevat sitä niin kuin 100 kertaa enemmän kuin minä, joku talvitakki vaikka tai jotain. Mutta kyllähän se on vähän sama, kun miettii vaatteiden kierrätystä, kun ihmiset vie noihin vaatekierrätyslaatikoihin. Niin kyllähän se on vaan ikävä siinä se, että paljon menee ihan vaan kaatikselle. Että okei, pois meidän kaatiksilta, mutta se menee jonkin muualle. Että kyllähän siinä pitää olla vähän kriittinen miettiä, että tarvitaanko oikeasti.
Me ollaan aivan eriskummallisessa tilanteessa. Meillä on sotaa. Käydään tuossa, jos me hypättäisiin nyt Helsinki-Vantaalta lentokoneeseen, niin me oltaisiin 2 tunnin päästä Kiovassa. Siis se on todella lähellä. Millä tavalla sä oot itse miettinyt tätä tilannetta? Mitä päässä liikkuu?
Kyllä mua ahdistaa tämä asia, rehellisesti sanottuna. Kyllä mua niin kuin mietittää se tosi paljon, että meillä on niin lähellä näin iso kriisi. Ja sitten kun vielä on tämä meidän naapuri siinä asialla, niin kyllähän me ollaan niinku, kyllä perheessä pohdittu vähän sitä, että mitä jos tänne tulisi vastaava ja mitä me sitten tehdään. Ja kyllä me mietittiin, että pitäisi muuttaa isompaan asuntoon, mutta me todettiin, että kun maailmantilanne on mikä on, ei viitti ottaa pankkilaina, koska voi tapahtua ihan mitä vaan. Että tehostetaan mieluummin neljän käyttöä ja katsotaan vähän ajan kuluttua uudestaan. Mutta kyllä tämä pistää miettimään se, kun se on jännä, kun tuntuu jotenkin, että Suomen sodat on niin kauan sitten. Ja mä muistan, kun mä tein yhden jutun, missä mä haastattelin äitini isää, siis isoisäni, joka oli sotaveteraani. Ja jotenkin tuntuu, että iäkästä herraa, kun haastatteli siinä, hän kertoi Helsingin suurpommituksista. Ja hän oli 17-vuotias tykistöpoika, joka ampui koneita siinä. Niin tuntui, että tämä on niin kaukana, että miten tämmöinen onkaan voinut olla. Että meillähän on niinku talotupeessa kunnossa, hän kertoi vaan, että miten niin kuin Helsinki oli ihan päreinä. Ja tuntui, että eihän tämmöinen voi olla niin kuin tässä maassa. Ja nyt tuntuu, että katsoa Kiovaan ja kaikkia näitä paikkoja, niin nyt niillä on se sama tilanne. Ja se on siis ihan järjetöntä. Ihan hirveä.
Jos Risto ottaa hyviä kuvia, niin saat niitä käydä kattoa jossain. Tai jopa käyttää. Sitten ei tarvitse ottaa itse.
Sä oot vaihtaa sun kanssa pari sanaa radioon.
Joo. No joo, voi että kun pitikin olla äänestä.
Eikä. Kerro. Mikä sun nimi on?
Saija.
Oot sä eka kertaa pyöräilemässä sähköpyörällä?
Toista kertaa. Hiihtolomalla kokeilin ja oli ihan tosi kivaa tuolla Sveitsin luonnonpuistossa.
Oliko maastopyörä kanssa kyseessä? Joo,
just tämmönen sähköpyörä.
Niin paljon heittää päästä, kun joutuu polkemaan näitä sähköpyöriä perästä, että ei oikein tiedä, että mitä pitäisi kysyä. Onko tässä tullut sun pysyvä harrastus?
No, voisi se olla. Mä tykkään hirveästi luonnossa liikkua ja mä oon kokeillut alamäkipyöräilyä ja se oli ehkä jotenkin vähän, ei ollut se oma juttu, mutta tää tuntui heti, että tää voisi olla
niin,
enemmän.
Sä haluat välillä vähän polkea.
Vähän polkea. Joo, mä en näe mitään. Meni ihan huuruun jostain syystä.
Joo.
Mutta kiva on. Ja sitten tietysti houkutti, kun oli. Mä katsoin, että tää on vetäjällä tää Tom Nylund. Hänen ansiostasi on paljon enemmän nykyään kalaa.
Hyvä.
Liittyy tähän Itämeren suojelijat ohjelmaan siis. Joo.
Kyllä. Pyöräilyä ja kalaa.
Joo, kyllä.
Joo, hyvä vaihtoehto.
Tämä syödään kalaa.
Lähdettekö sitten taas kurittamaan mua tonne?
Joo. Onko sulla sähköpyörä?
Ei, mulla on tommonen kaurapyörä.
Okei. No niin.